Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Υψώνει τη φωνή των Πικιώνης το 1933 και ζητάει από όλους τους δημιουργούς να έρθουν επάνω από τα παροδικά συνθήματα τέχνης που για λόγους πολεμικής και από ανάγκη να ορίσουν ένα κίνημα τέχνης το περιορίζουν, αφήνοντας έξω από τον κύκλο των δυνατοτήτων του πλήθος αρετές. Περιορίζονται σε αυτή τούτη την έννοια της τέχνης. Αυτή είναι επίσης που θα μας επιτρέψει να μην υποταχθούμε παθητικά εις δόγματα ως αν αυτό των συγχρόνων μηχανικών προϋποθέσεων που τα θεωρούμε απόλυτα μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουμε τις ψυχικές μας ελλείψεις, χωρίς να συλλογιστούμε ότι η εκτίμηση και ο καθορισμός των δεν είναι τόσο απλός όσο φαντάζεται κανένας. Είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε στοχαστικότερα τις λύσεις που μας προσφέρει η Δύση. Στα χρόνια των σπουδών μου είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω ορισμένα από τα αρχιτεκτονικά έργα του Πικιώνη, όπως το σπίτι της λήπτριας Φρόσο Μεργάκης του Κυπριάδου, κοντά στο σπίτι του, τη βίλα του Ποταμιάνου στη Φιλοθέη, το παρεκκλήσιο της Ακαθίστου και την κατοικία του Κερκυραίου Ιερά Πάτερ Μάριου Δαπέργολα στην Εξονή, τα έργα γύρω από την Ακρόπολη και μερικά άλλα. Επισκεπτόμουν συχνά τα διάφορα εργοτάξια, παρατηρούσα την κατασκευή και μετά συζητούσαμε διάφορα θέματα, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες από τον καθηγητή. Στο σπίτι του Ποταμιάνου μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που ο ίδιος με ένα μικρό μυστήρι δημιουργούσε πάνω στο σαρθέλωμα των τοίχων ορισμένες παραστάσεις πάνω στο κονίωμα του αρμολογήματος. Ένα απόγευμα στο σπίτι του, επάνω σε μια φωτοτυπία της κατόψεως του περιβάλλοντος χώρου, θυμάμαι τον Πικιώνη να προσπαθεί να βρει την ορθή θέση για να τοποθετήσει ένα μαρμάρινο καθιστικό στο εξωτερικό, αμέσως μετά την εξώθυρα του μανδρότυχου. Εφάρμοζε κάθε είδους χαράξεις, οπτικές και αρμονικές, ώστε η προβολή της κατασκευής να βρεθεί σε αρμονία και με το λιθόστρωτο και με κάποιο γειτονικό πεύκο. Και παιδεύονταν ακατάπαυτα ώρες ολόκληρες με το θέμα αυτό, κάνοντας παράλληλα πλάι σε άλλα χαρτιά θαυμάσια πρωτότυπα σχέδια για ένα χτιστό καθιστικό, ένα πέτρινο πάγκο που από τα χέρια του Πικιώνη έβγαινε τελικά ένα μνημείο με παγωμένες μέσα του τόσες και τόσες μνήμες, από τους οίκους και τις εξέδρες των γυμνασίων της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας, μέχρι τις συνθέσεις των λαϊκών μας μαστόρων, όπως τις θαυμάζουμε στις πλατείες του Πηλίου ή στις μικροκατασκευές της παρικιάς της Πάρου. Είναι σημαντικό το ότι τα πορίσματα των εμπειριών του από τις πλέον πρόσφατες αναζητήσεις φρόντισε να τα μεταλαμπαδεύει και σε εμάς τους μαθητές του. Πολλά από τα θέματα που εκπονούσαμε περιστρέφονταν γύρω από τα ίδια τα θέματα που τον απασχολούσαν. Έτσι η άσκησή μας ήταν ουσιαστική στα θέματα αυτά και εκτινόταν από τη θεωρητική αναζήτηση και επιλογή των μορφών μέχρι σε ορισμένες περιπτώσεις τη χειρονακτική συμμετοχή μας στο έργο όπου από τους επιλεγμένους μάστορες, χτίστες και πελεκάνους διδασκόμαστε όχι μόνο την επιλογή αλλά και τη διαμόρφωση των ήθων κάθετα και οριζόντια. Ήταν η εποχή όπου μεσουρανούσε συντάξει ο Άγγελος Δημητρίου. Κύπριος, νέος με ταλέντο και ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική, μαθητής του Τσαρούχη, που τα θέματα του προβλημάτισαν ιδιαίτερα όλους τους συμμαθητές του. Είχε καταγοητεύσει τον Πικιώνη και με την παιδεία του και με την ευαισθησία του, αλλά κυρίως με τους αλεξανδρινούς του τρόπους. Ήταν με λίγα λόγια η αδυναμία του Πικιώνη και εμείς όλοι το δεχόμαστε αυτό σαν κάτι το φυσικό. Δεν ήταν όμως ο Δημητρίου ο τακτικός φοιτητής, πράγμα που για την εποχή εκείνη ήταν λίγο σκάνδαλο. Ο Δημητρίου παρακολουθούσε μόνο ό,τι τον ενδιαφέρε. Από το φορτωμένο και με τελείως πρακτικά και ανιαρά κάποτε, πλην απαραίτητα για την παιδεία του αρχιτέκτονα μαθήματα, όπως λόγω χάρη το μάθημα της υγιεινής και των αποχετεύσεων, όπου γινόταν λεπτομερέστατη η διδασκαλία και περιγραφή της διεργασίας που γινόταν κατά την επεξεργασία των λιμάντων των βόθρων, έτσι ώστε κατά δήλωση του διδάσκοντος τότε το μάθημα το εναπομένων υγρών καθαρότατον απομένει ώστε δυνάμεθα να το πείομεν. Λεπτομέρειες αειδιαστικές και άχρηστες. Σε αυτά και πολλά άλλα μαθήματα ο Δημητρίου απουσίασε. Εμείς οι υπόλοιποι περιοριζόμαστε να θαυμάζουμε το θάρρος του. Τον καιρό των εξετάσεων συχνά χρειαζόταν να επέμβει ο Πικιώνης, διαμαρτυρόμενος για να διασώσει από απώλεια τάξεως τον ταλατούκο φοιτητή. Και βέβαια πάντα εισακουγόταν. Μια φορά αρρώστησε ο Πικιώνης από τις ημικρανίες που κατά διαστήματα τον βασάνιζαν και χρειάστηκε να απουσιάσει από τις εξετάσεις του μαθήματός του. Παρακάλεσε να το αντικαταστήσει ο νεοδιορισμένος καθηγητής αείμνηστος Ευάγγελος Ρουσόπουλος. Είχαμε από το πρωί ετοιμάσει την παρουσίαση του θέματός μας πνευματικό κέντρο στον οικισμό της Εξονής. Είχαμε κρεμάσει στους τοίχους της μεγάλης αίθουσας που βρισκόταν δεξιά σε αυτόν που ανέβαινε από το δεξιό κλιμακοστάσιο τους πίνακες του θέματος και περιμέναμε με μεγάλη αγωνία το αποτέλεσμα που το μαθαίναμε επί τόπου μετά από προφορική εξέταση. λίγο πολύ ο καθένας μας για καταλήξει ύστερα από περιπετειώδη πορεία σε κάποιο τέλος πάντων εφαρμόσιμο αποτέλεσμα. Ο Ρουσόπουλος όμως βρισκόταν τελείως έξω από το κλίμα που φρόντισε ο Πικιόνης να υπάρχει στα μαθήματά του, εφαρμόζοντας μια απόλυτη ελευθερία και στον τρόπο παρακολούθησης και στα μέσα εκφράσεως. Πολύ περισσότερο μάλιστα δεν ήταν ενημερωμένος για τις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου πνευματικού κέντρου της Εξονής που είχε εξελιχθεί χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα. Στην αρχή είχε δοθεί κάποιο υποτυπώδες σκόπευμα, αλλά και αυτό σιγά σιγά αναιρέθηκε μπροστά στη δυναμική των ιδεών, των προτάσεων, των πειραματισμών που κατά το χρόνο των διορθώσεων είχε αποδεχθεί ο Πικιόνης. Θέλοντας να μην θέσει κανένα φραγμό, να μην περιορίσει τις αναζητήσεις μας και σε όποιες συνθετικές πρωτοβουλίες. Η εξέταση πορευόταν κανονικά, με λιγόλογες και κυρίως λεπτολόγες επεμβάσεις του Ρουσόπουλου, ο οποίος έδειχνε ιδιάζουσα επιμονή στην διάσταση πλάτους των διαδρόμων. Σε αυτό ήταν ανυποχώρητος, όχι στενότερη από 1 και 10, και διαρκώς επενέβαινε να το ελέγξει με ένα μικρούτσικο υποδεκάμετρο που είχε πάντα στο εξωτερικό τσεπάκι του σακακιού του. Βέβαια τέτοιου είδους έλεγχος ήταν για μας άγνωστος και ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με το πνεύμα του Πικιόνη. Κάναμε όμως υπομονή. Έτσι πορεύονταν οι παρατηρήσεις μέχρι ότου εισέβαλε στην αίθουσα, αργοπορημένος όπως πάντα ο Άγγελος Δημητρίου, φορτωμένος με ένα τεραστίο διαστάσεων κόντρα πλακέ, συνοδευόμενος από τους φίλους του τον Παύλο, την Ήγη και τη Ζωζό Χασίδ, οι οποίοι και τον βοήθησαν στην ανάρτηση. Σταματήσαμε όλοι, γιατί είμαστε βέβαιοι πως κάτι εξαιρετικό, μια έκπληξη όπως πάντα θα ήταν η παρουσίαση του Δημητρίου. Και αυτή τη φορά πραγματικά είχε συνθέσει ο Άγγελος ένα θαυμάσιο ζωγραφικό πίνακα, ημιτελή όπως συνήθως, αλλά γεμάτο ζωγραφικές ευαισθησίες. Όταν τελικά σταθεροποιήθηκε στον τοίχο πίνακας, πλησίασε ο Ρουσόπουλος με σιγανό βήμα και με προσοχή άρχισε να τον περιεργάζεται. Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και όλοι μας αγωνιούσαμε γιατί κατανοήσαμε τι θα επεκολουθούσε. Οπωσδήποτε περιμέναμε σύγκρουση ανάμεσα στον ψυχρό ορθολογιστή Ρουσόπουλο, έναν άνθρωπο ευγενέστατο αλλά υπερβολικά προσγειωμένο, και τον Δημητρίου, που γι' αυτόν και σε αυτή την περίπτωση το θέμα ήταν μια ευκαιρία για μια περισσότερο ζωγραφική απόδοση μιας αφιερωμένης ιδέας. Σαν τώρα θυμάμαι τον διάλογο που ακούστηκε στην ψιλοτάβανη αίθουσα μέσα σε νεκρική σιγή. Θα είχατε την καλοσύνη, κύριε Δημητρίου, να μας ξεναγήσετε στον χώρο του πνευματικού κέντρου της Εξονής, αρχίζοντας παρακαλώ από τον προσδιορισμό της εισόδου. Ο Άγγελος Δημητρίου προσπάθησε να κάνει μια γενική εισαγωγή για το πνεύμα και τις αρχές της σύνθεσής του, αργά-αργά με την έντονη κυπριακή του προφορά, ώστε να κερδίσει χρόνο και να μπορέσει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα επικοινωνίας, συνοδεύοντας το λόγο του και με άριστα μελετημένες κινήσεις και χειρονομίες, κάτι ανάμεσα μαέστρο και χορευτή κλασικού μπαλέτου. Ο Ρουσόπουλος όμως δεν ήταν επιδεκτικός σε τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις. Αργότερα είδαμε στο δικό του μάθημα να επιλέγει πεζότερα θέματα όπως πυροσβεστικό σταθμό στα Ιωάννινα και τον διέκοψε ρωτώντας τον διάφορες επιμέρους λεπτομέρειες ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το χώρο και τη λειτουργία του. Παραδείγματος χάρη, Ρουσόπουλος, αυτό αριστερά τι είναι ακριβώς? Δημητρίου, στοά. Ρουσόπουλος, παρακαλώ να μου εξηγήσετε τη χρήση της. Δημητρίου, στοά για παιχνίδια. Ο Ρουσόπουλος επέμενε τι είδους παιχνίδια. Ο Δημητρίου τα καθόρισε τελικά ανδρικά παιχνίδια. Έστω, προχωρούμε, επέμεινε ο Ρουσόπουλος. Κτίριο δεν βλέπω. Βλέπω χρώμα και σχέδιο, και προσέθεσε, μα τι έχετε παρακαλώ σχεδιάσει τις τομές των κτισμάτων? Ο Δημητρίου απάντησε, με ταινίες σε φορείες καπνού των συγκαρέτων. Ο Ρουσόπουλος πλησίασε κοντά και προσπάθησε να αγγίσει με το χέρι το κολάζ. Έκπληκτος ξαναρώτησε, και αυτά τα ροζ κάτω από τη ζελατία τι είναι παρακαλώ, τι συμβολίζουν? Φλούδες από κρωμίδια, απάντησε ο Δημητρίου. Ρουσόπουλος, αυτά που λάμπουν στην ευθυντηρία των στόνων, τι είναι παρακαλώ? Ρουμπίνια, απάντησε ο Δημητρίου. Οπότε ξανέστη ο Ρουσόπουλος, μα το πνευματικό κέντρο τέλος πάντων πού είναι? Ο Δημητρίου του υπέδειξε μια τρύπα στο σχέδιο. Τι τρύπα είναι αυτή, ρώτησε ο Ρουσόπουλος. Δημητρίου, είσοδος για τους υπόγειους χώρους. Ρουσόπουλος, και ποια είναι η λειτουργία των υπόγειων αυτών χώρων? Ο Δημητρίου, είναι υπόγεια παρεκκλήσια. Ρουσόπουλος, μα αυτά είναι τέλος πάντων το πνευματικό κέντρο? Δεν πρόλαβα να το σχεδιάσω, απάντησε ο Δημητρίου. Και τότε αποχωρώντας ο Ρουσόπουλος ακούσαμε να μουρμουρίζει, μα αυτά είναι τα ανάκτορα των Ιζάμων του Χαϊντεραμπάτ, όχι το πνευματικό κέντρο της Εξονής. Thank you. Ήταν η εποχή που ο Μπικιόνης ήταν αφιερωμένος ολόψυχα στο έργο της διαμόρφωσης του χώρου γύρω από την Ακρόπολη. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για μας να βγούμε έξω από τις αίθουσες του Πολυτεχνείου και να αποκτήσουμε τις πρώτες μας εμπειρίες στον ιδανικό εργοτάξιο. Εκεί διδασκόμαστε από τους γέροντες πετράδες να χτίζουμε τις πέτρες, τις πεζούρες, τα ντουβάλια και τα λιθόστρατα του Λουμπαρδιάρη κάτω από τη σκιά του Ιερού Βρά. Εκείνη η μαθητεία μου έχει μείνει αλυσμόνητη. Δεν ζούσαμε τότε, πετούσαμε κυριολεκτικά στα σύννεφα. Στη μνήμη μου έχω βαθιά χαραγμένη τη σιλουέτα του Πικιόνη, έτσι καθώς ήταν γονατισμένος επάνω στη χιλιοδουλεμένη από τη χρήση μαρμαρόπλακα, κόντρα στον ήλιο να τη χαϊδεύει, γύρω του μαζεμένα τα παμπάλια υλικά από κατεδαφίσεις, φορούσια από μπαλκόνια νεοκλασικά, ακροκέραμα, αγκονάρια, ζεστού πορολίθου, κάποιες τραβερτινικές πρόπετρες. Ο Πικιόνης πάσχιζε να ταιριάζει τα σχήματα που κληρονόμησαν στις μορφές των λιθαριών η τύχη ή κάποια υπερβατική βούληση. Εκεί διδαχτήκαμε τον ιερό γάμο των μαρμάρινων δόμων με κάποια ανώνυμα παμπάλια βυζαντινά βίσαλα και όλη η ιεροτελεστία της εναπόθεσης και της συμπλήρωσης των κενών. Θυμούμε τον Πικιόνη με το ψάθινο καπέλο, όπως των νησιωτών κτιστάδων που δούλευαν πλάι του με τα γυαλιά με τους χοντρούς φακούς και το μισοσβισμένο τσιγάρο ξεχασμένο στην άκρη των χιλιών του να μουρμουρίζει κάτι σαν ψαλμούς, κάτι σαν τραγούδι ηρωικό. Και εκείνο το μελαψό δέρμα το χεριό του καθώς έψαβε τις πέτρες, καθώς τις μετακινούσε και τους έδινε ζωή. Και μετά πετάχτηκε όρθιος και με το λωστάρι χάλασε τη σύνθεση που είχαμε πριν τόσο θαυμάσει και την είχαμε χιλιοερμηνεύσει. Και μετά ξαναγονάτισε, ζήτησε χαρτί και στην πίσω όψη μιας παλιάς φωτοτυπίας, πάντοτε με φόντο, ενός παλιού σχεδίου για τη χάραξη του λιθόστρατου από εκείνα τα ανεπανάληπτα που έγιναν και ανεφαρμοστούν επακριβών με το κουμπάσο, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε και που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν έτσι ακριβώς πουθενά. Γιατί ο ίδιος βλέποντας σε κάθε περίπτωση το υλικό που ήταν συγκεντρωμένο σε κάθε μικροπεριοχή προσπαθούσε με βάση το υλικό αυτό και τις ανάγκες του μικροτοπίου να δώσει λύσεις. Και με τα χέρια σκονισμένα και με το τσιγάρο στο στόμα και το μολύβι στο χέρι ξανασχεδίαζε την ιδέα που προέκυπτε από τις καινούργιες συνθήκες και την ανάγκη για να την αναιρέσει ύστερα από λίγο, μόλις κάποιος από εμάς κουβαλούσε από μια πιο πέρα ένα άλλο βραχάκι, μερικά κάτασπρα βότσαρα, λίγες παλιές ψηφίδες. Και όλα ξανάρχισαν από την αρχή και ξανά κάποιο καινούριο σχέδιο. Αχ, εκείνα τα ταλαιπωρημένα σχέδια, τα αγαπημένα, που οι μορφές έβγαιναν μέσα από τα σκούρα και το σφουμάτο, όπου η μορφή τελικά ξεκαθάριζε με τη σβηστήρα, την καλοξισμένη σαν ξηραφάκι. Πάντα αναρωτιόμαστε γιατί ο Πικιόνης με το ξηραφάκι ξύνει τη γομολάστικα και αφήνει άξιστο το μολύβι του. Κανένας όμως ποτέ δεν τόλμησε να ρωτήσει. Και μετά στις λευκές επιφάνειες που ξεπετάγονταν, τη συμπλήρωνε με το χοντρό μολύβι 3 ή 4 μπ, που καλοσχεδίαζε τα περιγράμματα των λευκών και συμπλήρωνε με δέντρα και θάμνους που επρόκειτο να συντροφεύσουν το μικρό πολυγονικό άνοιγμα που άφηναν οι πέτρες του λιθόστορτου. Εκεί κάπου κοντά στο ρήθρο, μετά το χτενισμένο μπετόν, πλάι στο καθιστικό όπου επρόκειτο στο μέλλον να διαψευστούν τόσες και τόσες πρόσκαιρες ελπίδες και όρκοι των αναρρύθμιτων πλην εφήμερων αττικών ζευγαριών. Και μετά μας κοιτούσε βαριά σιωπηλός και ζητούσαμε να διαβάσει στα μάτια μας τις όποιες αντιδράσεις. Και εμείς γνέφαμε όλοι συνεπαρμένοι πως αυτό ήταν το σωστό. Και η ψυχή μας πονούσε και φόβος μας κατήχε καθώς αναλογιζόμαστε την άβυσο που έπρεπε να διαβούμε μονάχοι και τους λαβυρίνθους της τέχνης και της ιστορίας, ώσπου να μπορέσει ο καθένας μας να βρει το προσωπικό του νήμα, όσο φτενό κι αν υπάρξει, για να συμβάλλει το καταδύναμη στον κόσμο της αληθινής δημιουργίας. Και όταν επιστρέφαμε σε αίθουσες του Πολυτεχνείου, ο Πικιόνης άνοιγε τα ντοκουμέντα του, όπου μέσα είχε συγκεντρώσει από κόμματα εφημερίδων και σκίτσα παλιά δικά του, άλλα του τσαρούχη, από παλιά σκηνικά ή κοστούμια που τα αγαπούσε πολύ, που ήταν πολύτιμα, αλλά μας τα δάνειζε με απλοχεριά, αρκεί να φτάσουμε επιτέλους κάπου. Προσπαθούσε να μας εξηγήσει τον τρόπο που θα οδηγηθούμε στις ελληνικές μορφές, μας διάβαζε στίχους του Σολομού, του Σκελιανού, του Κάλβου. Δεν θυμάμαι ποτέ να άκουσα καβάφι από τον Πικιόνη. Συχνά στα ντοκουμέντα του συναντούσε σχηρόγραφα δικά του, όπου είχε καλλιγραφημένους στίχους του Σεφέρη με άλλα βυζαντινά και αρχαία κείμενα. Κάποτε του συναντούσαμε στο προάβλιο του ρόφου της Αρτιγονικής να κουβεντιάζει με τον Χατζικυριάκο Γκίκα και τον Μιχελή προβλήματα που τους απασχολούσαν, άλλοτε για τα χρώματα των όψεων της σχολής, ίσως για θέματα του δελφικού τοπίου. Τότε εμείς απομακρυνόμαστε και από μακριά τους παρατηρούσαμε κρυφά, προσεκτικά. Παρακολουθούσαμε τις κινήσεις τους. Ο Πικιόνης όταν μιλούσε με κάποιον και ήθελε να τον ακούσει προσεκτικά, έσκυβε κάτω το κεφάλι και άρχισε ένα μακρύ μονόλογο και ο Χατζικυριάκος που ήταν ψηλός ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει γιατί δεν άκουγε αυτό που ο Πικιόνης μουρμουριστά ήθελε να του διηγηθεί. Συχνά μας διάβαζε στίχους από τον Ερωτόκλητο και πασχίζαμε να στήσουμε σκηνικό έχοντας πρότυπο τον Μπερντέ του Λαϊκού Θεάτρου των Σκιών. Μέσα από την ατμόσφαιρα που ήξερε μόνο εκείνος να δημιουργεί με το λόγο του, παρήλευναν στα μάτια μας όλες οι ρηγικές μορφές και τα οράματα του γένου μας. Ο διγενής Ακρίτας, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Μεγαλέξανδρος και η Γοργόνα, τα κρόπρορα των γαλαξιδιώτικων καραβιών, οι λιθογραφίες των αγωνιστών του 21. Εμείς παραζαλισμένοι κοιτούσαμε το άπειρο με τα μάτια στραμμένα στα μακρόστενα πανύψηλα παράθυρα της αίθουσας, την θυμάμαι σαν τώρα τη σκηνή, όπου από μακριά διακρίνονταν τα γάλματα των στιθέων του αρχαιολογικού μουσείου. Αδυνατούσαμε όμως να αρπαχτούμε από το καιρό παλαμάρι που μας έριχνε για να γαντζωθούμε, το μοναδικό στέρεο νήμα της παράδοσης, για να μπορέσει να μας τραβήξει στο κατάστρωμα. Δεν μπορούσαμε να διαβλέψουμε τότε ακόμα τις όποιες δυνατότητες, την ενδοστρέφεια του μυστικού διαλόγου, καθώς και όλες εκείνες τις εσωτερικές διεργασίες που απαιτούνται για τη μετάπλαση του λόγου στη δέουσα μορφή. Και όταν έφτανε η στιγμή να χαράξουμε πάνω στο υποκίτρινο στρατσόχαρτο τις όποιες μορφές, επρότεινε ο καθένας μας με το κάρβουνο κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Εγκονόπουλου και του Τσαρούχη, που τον βοηθούσαν τότε στις φροντιστηριακές ασκήσεις, ένα γλυκό σφίξιμο στις καρδιές μας για την καλοπροαίρετη κριτική, υπόδειξη, η παρατήρηση, σοφότατη πάντα και αποτελεσματική και των δυο μας. Το μέγα μας πρόβλημα και ο φόβος ήταν το πώς θα στρώσουμε το παχύ στρώμα που φτιάχναμε με τα χρώματα του βαρελιού, όπως τα λέγαμε, με αυγό και ξύδι και λίγο γάλα από το στάξιμο του κλόνου της Σικιάς, και συχνότερα τις άλλες εικόνες που συγκεντρώναμε από τη φύση, τις όχρες και τα χοντροκόκκινα στους μακρινούς μας περιπάτους στο γαλάτσι. Θυμούμε τον Πικιόνι να σκύβει και να χαϊδεύει τις παράξενες μορφές των ασβεστολίθικων κακοτράχανων βράχων, όπου μέσα από τις τρύπες ξεφύτρωναν πολυβασανισμένα στελέχη θυμαριού που τόσο έμοιαζαν με τις μικρογραφίες των γέρικων κορμών δέντρων της τέχνης του Μπονσάι. Ήταν βέβαια η αδυναμία μας τα παράξενα αυτά ξερόκλαδα του άγωνου Αττικού τοπίου, που τόσο ελάτρεψε και το ίμιση ο Πικιόνης, και τα μαζεύαμε και ξεκινούσαμε από αυτά τις συνθέσεις μας στα προπλάσματα που κατασκευάζαμε τότε για το μοναστηράκι του φίλτατου και κατεξοχήν πνευματικού ανθρώπου του πατέρ Μάριου Δαπέργουλα στην Εξονή. Όταν κάποτε μάθαμε να στρώνουμε τα χρώματα επάνω στα χαρτόνια και διδαχτήκαμε τη σημασία της γειτονίας των χρωμάτων στις επιφάνειες, όχι μόνο τα ζεστά και τα κρύα ή τα συμπληρωματικά ή όποιες άλλες γνώσεις και τεχνικές που τις ακούγαμε και από τον Γίγα αλλά και από τον Μιχελή, αλλά και για τη σημασία του μεγέθους και του σχήματος της γεωμετρικής χρωματικής επιφάνειας σε σύγκριση με εκείνη του άλλου γειτονικού χρώματος που επιλέξαμε τελικά, αλήθεια με πόσο πόνο. Η σιένα που φέρνει μπροστά μας τις επιφάνειες μας τρόμαζε, μια και αποφεύγουμε με κάθε τρόπο να υποδηλώσουμε την τρίτη διάσταση. Και αυτά όλα σε πείσμα των διδαγμάτων από τα μαθήματα προοπτικής και σκιαγραφίας. Και πως το γαλάζιο του κοβαλτίου που τελικά θα έμπαινε στον ουρανό, έστω και χωρίς το σουβλερό σύννεφο του Εγκονόπουλου, και ύστερα από τις έγχρωμες πίνακες του λευκόμαδος της Καστοριάς, είχαν δημιουργήσει σχολή στη σχολή μας. Γεγονός που εκνεύρισε ιδιαίτερα τον Τζαρούχη. Θα απομάκρυνα αναμφίβολα το επίπεδο. Και οι συζητήσεις συνεχίζονταν ως αργά τα βράδια για να πάρουν, όπως πάντοτε συμβαίνει στους φοιτητικούς ομίλους, μια όχι απόλυτα ορθόδοξη τροπή, μια και ο καθένας τελικά κανόνας δεν υπάρχει για μια γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση των χρωμάτων στη σύνθεση, ώστε να έχουν βέβαιη την έγκριση του Πικιόνι. Τότε ήταν που κυκλοφορούσαν οι φήμες για την ιδιαίτερη προτίμηση του Πικιόνι στις καλοψημένες όμερες, τα λαδιά και στα χακή χρώματα. Άλλοι βεβαιώνουν πως δεν θα πρέπει να παραλυφθούν τα γκρίζα, ένας τόλμησε να υποδείξει κάποιο περσικό λιλά. Τότε όλοι γέλασαν και του θύμισαν ότι το σκηνικό θα παραδοθεί στον Πικιόνι και όχι στον Κατζικυριάκο Γκίκα. Θυμάμαι πως εκείνος αντέτεινε τονίζοντας πως και οι δυο αγαπούν τις περσικές μικρογραφίες και τον Καραγκιόζη. Και η συζήτηση συνεχιζόταν αργά σε άλλο κλίμα πλέον, διανθισμένο με περισσότερο χιούμορ. Κάποιες συμμαθήτριες αργοπορημένες στο θέμα υποστήριξαν πως η ψημένη σχένα που αγόρασαν από άλλο κατάστημα είναι διαφορετική από την άλλη που αγοράσαμε εμείς χοντρικά και φθηνότερα και τη μοιραζόμαστε. Και αναλογίζονταν μήπως προσβληθεί ο Εγκονόπουλος. Η σύσταση που δόθηκε ήταν πως θα έπρεπε κατά την ιεροτελεστία της βαφής κάποιος να διάβαζε αποσπάσματα τον Διονύσιο των Εκφουρνάτων Αγράφων. Δεν κατάλαβα καλά αυτό που έναν έξω αρχιτέκτονα τον Γιώργο Κανδύλη τον προβληματίζει σχετικά με το μάθημα του Πικιόνιου, διακοσμητική. Τι ήταν αυτό με το μάθημα της διακοσμητικής? Κανένας μας ποτέ δεν κατάλαβε. Διότι απλώς ο Πικιόνις δεν ακολούθησε ποτέ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είχε ποτέ μια συνέχεια. Περισσότερο μας μιλούσε παρά μας δίδασκε. Μας μιλούσε για τα θέματα που τον απασχολούσαν επίμονα από την εποχή της παράδοσης. Τύπης όμως το μάθημα του ήταν η διακοσμητική. Οπωσδήποτε το περιεχόμενο των μαθημάτων του Πικιόνι δεν ήταν διακοσμητική. Τη σημασία είχε όμως. Διδαχτήκαμε τόσα και τόσα άλλα. Και όπως έγραφε παλιά ο μαθητής του Κόντογλου, ζωγράφος Ράλης Κοψίδης, σε παπαδιαμάντια καθαρέουσα, τα υπαυτού λεχθέντα είναι ψήγματα χρυσού, φύλλα αργύρου σμιλευθέντα διαναστολίσουν παλαιάν εικόνα. Είναι άνθη των γιγανών φυτών του ημιτού. Είναι η όχρο ανέφη εγγίζοντα τις μυθικές κορυφές της Ελλάδος. Είναι λόγια ωραία, έννοιες σοφέ, ολιγόλογοι, παλόμενοι, απολατρείαν για την ελληνική ωραιότητα, από αρχαίες ενθυμίσεις, από θλίψην για κάποιον απολεσθέντα παράδεισον, από ελπίδα ότι το φυτό της Αττικής θα ξαναθίσει κατά τον τρόπο των αρχαίων, το αηδόνι της Αττικής θα ψάλει εκ νέου κατά τον τρόπο των παλαιών. είναι αποτυπώματα νοσταλγίας. Θέλω να τελειώσω με ένα ποίημα του Μπικιόνι, ένα ποίημα χωρίς στίχο, ένα πεζοτράγωδο που μας φωτίζει και άλλη μια πλευρά της ψυχής του. Ο τίτλος του είναι «Αγάπη». Η θεία αγάπη κατέβει πάλι στα πράγματα, επλημμύρισε τα φύλλα του ανοιχτού βιβλίου, του πυλού τη μαλακήν ύλη και του μαρμάρου την αδάμαστη σκληράδα. Με θείο φως ένδυσε του λίχνου την αδύνατη λάμψη. Στην παρουσία της ακτινοβολούν η γήινη τύχη, το ταπεινό κατόφλι. Ένα φως περνάει τα σκοτάδια της νύχτας και αναμοιβουίζουν για τη δόξα της γης. Βάλσαμο θείο στην πονεμένη ψυχή σταλάζει, παρηγοριά ειρήνη, τις χρυσές ελπίδες ξαναφτερώνει και συγγνώμη όλοι γεμάτης στην περασμένη ζωή, στα έργα της λύθης, ρίχνει για μια στιγμή την απάτη της αιωνιότητος. Γνωρίσουμε βέβαια ότι ο Πικιόνης ήταν ζωγράφος και αρχιτέκτονας, στην ουσία ήταν ποιητής. Αυτό διακρίνεται κυρίως από το λόγο του.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή «Λόγου έργα» του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.